Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Seimo vicepirmininkas, darbo partijos frakcijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki, Andriau.
Labas rytas.
Artėja, čia daug dabar jau visokiausių diskusijų, ko gero šiandien ir teismo bus verdiktas Kaune LGBT eitynės. Ir šiaip tų eitinių dabar čia dar kitą savaitgalį bus šeimų sąjūdžio maršas. Ką jūs manote? Na, pradėkime nuo to duoti ar neduoti leidimą Kaune ten tam tikroje vietoje eiti arba neiti LGBT bendruomenį.
Na, žinot, aš norėčiau gal ne apie tą vieną mitingą, ne apie Kauno LGBT, bet aplamai apie vat, su šeimų maršo į bendrą kontekstą sudėjus visą tai, kas dabar vyksta. Iš tiesų, man atrodo, mes pamirštam, kad iš tikrųjų žmonės turi teisę rinktis, žmonės turi teisę reikšti savo nuomonę, nepriklausomai nuo to, mums patinka, nepatinka turinys, ten tos mintis, kurios yra reiškiamos vienam ar kitam susirinkime, jie turi tą daryti laikantis atitinkamų taisyklių, be jokios abejonės laikantis tvarkos. Tačiau man atrodo, kad valdžia ar savivaldybių vadovybė šiuo atveju, jeigu kalbam tiek apie Kauną, tiek apie Vilnių, neturėtų imtis tam tikros politinės cenzūros. Šiuo atveju aš išvelgiu tiek vienam, tiek kitam variante tam tikrą tokią politinę cenzūrą, siekiant tiek iš miesto valdžios galbūt kažkokių politinių dividendų, priimant vieną ar kitą sprendimą. Ir tai iš tiesų neveda į bendrą susitarimą tokį. Tai veda tik dar į didesnį skaldymas į visuomeniai. Ar būtų Kauno atveju, ar būtų Vilniaus šeimų maršo tuo pačiu atveju, tai galiu lygiai tos pačios tezės. Visuomenė taip labai stipriai susiskaldžiusi yra dabar. Ir man atrodo, kad valdžia ir tie žmonės, kurie yra atsakingi už sprendimų priėmimą, už reguliavimą tų visų procesų, jie turėtų imtis veiksmų, kurie būtų nukreipti į to susiskaldimo ar į to takoskyros mažinimą. Tačiau dabar, ką aš matau ir ką aš girdžiu, vėlgi aš atsiribuojant nuo turinio tiek vieno, tiek kito renginio. Tai reiškia, neleisim, eikit į kitą vietą, tuoj policija baudom pradeda grasinti dar nesusirinkus renginiu ir panašiai. Tai man tai kvepia tam tikra tokia, vėlgi, nu, politinė cenzūra ir nenorėjimu leisti žmonėms išsakyti savo nuomonės, kas veda prie dar didesnės poliarizacijos visuomenės, prie dar didesnių audrų, dar didesnių emocijų, kurios gali išsilieti ir kaip praktika rodo, jos dažniausiai išsilieja ne ta forma, kurią visi tikisi. Iš tiesų, tada pasipila tokie vaizdai ir tokie įvykiai, kuriuos mes matėm rugpjūčio 10 prie Seimo ir jeigu tokia politika bus ir tęsiama toliau, matyt akivaizdu, kad tokių renginių ir tokių emocinių išraiškų kaip persiduodančių įriaušės, nes visada yra atsiranda prie tokių emocijos negatyvios emocijos žmonių, kurie nori to pasinaudoti, kurie tapo provokuoja, ką mes matėme rugpjūčio 10, ir atsiras tų žmonių ir rugsėjo 10, ir atsiras, aš nebejoju, tų žmonių ir Kauno mitinguose. Tai va tokie valdžios sprendimai, jie tik padeda poliarizuoti ir padeda katalizuoti visą procesą, o ne įslopinti.
Tai taip, provokatorių atsiras visą laiką, jie ten kartais eina specialiai.
Žiūrėkit, aš perfrazuosiu. Labai paprastai, kas atsitiks, jeigu tie žmonės vienoje ar kitoje vietoje, ar tai Kaune, ar tai prie Seimo, susirinks ir išreikš savo nuomonę, pamitinguos, išsakys savo poziciją, ką jie turi, ką jiems iš tiesų konstitucija garantuoja. Nėra jokios problemos. Policijos rolė yra užtikrinti saugumą, padaryti taip, kad tas renginys būtų saugus, kad neperaugtų į tai, kaip peraugo rugpjūčio 10, pasimokyti iš padarytų klaidų prieš mėnesį. Taip, tą reikia padaryti. Susirinkimų įstatymo nuostatos, kurios yra įstatyme pakankamai aiškiai apibrėžtos, jų privalo būti preciziškai laikomasi, tačiau neleisti žmonėm ir pasakyti, kad ne, čia jūs negalite išsakyti savo nuomonės, kai jų nuomonės raiškos objektas yra būtent Seimas. Nu, jūs pažiūrėkit, kas darosi Prancūzijoje, Vokietijoje, visose kitose sostinėse. Nu, visur vyksta tie patys procesai. Ir juos reikia valdyti taip, kad susiskaldimas mažėtų, o ne taip, kaip daroma dabar, kad tik didinta takoskyra tarp skirtingai mąstančių žmonių.
Nu, kartais aplinkybės gali tam tikrą prasme neleisti. Va čia irgi mums yra klausimas svarstymams. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu LGBT eitynės būtų Vilniui šiandien Gedimino prospekte, nu tiksliau rytoj, pavyzdžiui, tai Gedimino prospekte fiziškai jis negalėtų vykti, nes matyt, čia vyksta sostinės dienos. Ir kažką susiplanavo. Dabar to, kaip suderinti tokiais atvejais vat, vienų norą, sakykime, demonstruoti tam tikrose vietose, tam tikrus renginius. Čia ir prasideda paslėpti dalykai, kad, na, ten Matiušaitis sako, čia gatves remontuojam, čia negali eiti.
Raigardai, nu jūs puikiai visi suprantat, kad Matijošaitis, nu, politiškai paremtas sprendimas Matijošaičio. Lygiai taip pat, kaip politiškai paremtas sprendimas ir Vilniaus savivaldybės, neleis šeimumą, nu, tai akivaizdu visiems yra. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad šitoje vietoje teismai įsikiša ir teismai pasisako, kad, nu, tvarkoji, politikai, žiūrėkit, politikuokit, rinkitės politinius balus, nu, bet yra kažkokios vis tiek tvarkos nusistovėjusios, aprašytos teisės aktuose. Ir tų tvarkų reikia laikytis, visiškai nesvarbu, ar tai jums patinka, ar tai jums nepatinka. Ar jūs būtumėt Vilniaus valdžia, ar jūs būtumėt Kauno valdžia, ar jūs būtumėt ten Kuršėnų valdžia, ar dar kieno nors valdžia. Nu, yra tvarka, kurios reikia laikytis. Ir, nu, tai, kas vyksta dabar, tai yra politikavimas, kuris toliau skaldo visuomenę. Nu, jeigu žmonės nori rinktis, nori išsakyti savo nuomonę pagal galiojančias tvarkas, jie turi teisę tą padaryti, visiškai nesvarbu, kokia ta jų nuomonė būtų. Ir mūsų kaip valstybės, kaip viešo administravimo subjekto tvarka įgalin policija, viešo saugumo tarnyba, kitas institucijos, kurios atsakingos už saugumą, padaryti taip, kad tie renginiai būtų maksimaliai saugus. Nu, tai kitaip neveikia demokratija ir visur tai yra. O kai mes pradedam filtruoti pagal, nežinau, kažkas prisidengia saugumu, kažkas gatvių remontu prisidengia, kažkas prisidengia, kad ten prie Seimo aikštėje nesutilps tiek žmonių, kiek planuoja susirinkti, ar ten toletų tiek nesugebės pastatyti. Nu, tai visi puikiai supranta, kad tai yra figos lapelis, kurio bandoma prisidengti, o pagrindinį faktorių, o pagrindinis faktorius yra tai, kad, nu, nieks politiškai nenori girdėti to, kas ten bus šnekama, ir nenori matyti tokių renginių savo panosi. Bet tai neveda į niekur. Pasikartu, tai veda į dar didesnės emocijas ir į dar didesnį susiskaldimą, kuris gali išsilieti neaišku kokiom formom.
Jūsų partijos pirmininkas rugpjūčio 10 mitinge kalbėjo, dabar kalbės?
Nežinau, reikia jo klausti. Bijau pasakyti, aš asmeniškai nemanau, kad politikam reikia išeiti, politikam reikia kalbėti, politikam reikia šnekėti su žmonėm, reikia jų išklausyti, bet politikam nereikia skatinti neramumo. Nereikia bandyti pilti žibalo į ugnį, matant, kas vyksta, ir politikai turėtų iš tiesų bandyti nuraminti, bandant, matant kylančias audras, o ne jas skatinti.
Bet čia ne tik politikai, čia
rugpjūčio 10 aš mačiau skatinimu tas emocinės audras kelti, ir man atrodo, kad politikas turėtų turėti tinkamą atsakomybės lygį, nesiimti tokių
veiksmų. Kas iš politikų skatina?
Ir valstiečių žaliųjų frakcijos atstovų buvo, ir mūsų frakcijos atstovų buvo, kurie, jūs paklausykit kalbas, tai, nu, tikrai buvo tokios kalbos, kurios nebuvo siekiančios paaiškinti visuomeniai vienus kitus sprendimus, nebuvo siekiančios tik iškelt klausimus, bet jeigu kalbose skamba Seimo narys atsistoja ir sako, kad nušluokim Seimą nuo žemės, nu tai palauk, mielasis, kas tau trukdo dėti mandatą ir nusišluoti pačiam, o neskatintų žmonės nušluoti, nu tai būk atviras iki galo. O jeigu tikslas yra tiesiog rinktis politinių dividendų, nu tai taip ir įvardinkim, kad aš tikiuosi, kad jūs už mane balsuosi, todėl aš sakysiu tą, ką jūs sakot, negalvodama savo galvą. Nu tai, bet ar tai yra tas kelias, kurio politikai turėjai, aš tikrai nežinau.
Gerai, šiaip iš esmės dar čia dėl politikų sprendimų, čia ir VSD pažymos šį beitą lėmė matyt, kad būtų tokie sprendimai, tai ne visai vien tik politikai sprendžia. Ar
jūsų akimis... Aš esu nuo saugumo ir gynybos komitete, mum valdybai buvo pristatytos ir VSD, ir policijos tam tikros išvalgos, ir susitinkam ir kitą savaitę Seimo valdyba vėl prieš tuos visus renginius su visų tarnybų vadovais. Tai taip, jie teikia informaciją, ta informacija yra, tačiau aš tikrai negaliu turinio komentuoti, nes ten visur grifai yra uždėti, tačiau iš to, kiek aš mačiau ir kiek man teko girdėti, ten tikrai nėra tokios informacijos, kurios pagrindu galima būtų neleisti žmonėm rinktis.
Jūsų neįtikino?
Manęs neįtikino tai, kad turima informacijos, kad tikrai bus kažkokie neramumai, ir čia gal labiau sakyčiau toks bandymas apsidrausti, man atrodo, ir bandymas pabandyti, vėlgi prisidengiant, ieškant kažkokio figos lapelio, bandyti perkelti vietą, bandyti padiktuoti žmonėm, kur reikėtų rinktis ir panašiai. Tai man atrodo, kad to nereikėtų daryti, šito vietoje nereikėtų tikrai jokiom tarnybom prisidenginėti, ar tai būtų policija, ar tai viešo saugumo tarnyba, ar tai tas pats valstybės saugumo departamentas. Man atrodo, kad tų tarnybų pagrindinis tikslas nepadaryti taip, kad mitingas neįvyktų vienas ar kitas, ar kad jis vyktų kitoj vietoj, tačiau jų pagrindinis tikslas padaryti taip, kad tie mitingai, kurie įvyks, kur jie beįvyktų, jie įvyktų maksimaliai saugiai, be tokių dalykų, kokius mes matėm rugpjūčio 10 dieną. Jų tikslas ne neformuoti spectarnybų, neformuoti darbotvarkę, bet jų tikslas prižiūrėti, kad suformuota darbotvarkė būtų įgyvendinta pagal galiojančius teisės aktus.
Na gerai, čia galiojantis, bet sakykime, kalbant apie vietos pasirinkimą, čia diskusija aišku vyksta, nes žmonės visą laiką tie, kas daro kokias nors akcijas, jie nori būti matomiausioje vietoje. Iš principo, pirmasis šeimų maršas jis įvyko Vingio parke. Jis pakankamai buvo matomas. Dabar tos akcijos pradeda keltis prie Seimo, nes ten galima pagauti kokį Seimo narį, dar ką nors ten padaryti, bet tai vis dėlto jūs manytumėt, ar visą laiką būtina skirti tas vietas, kurių nori, sakykime, organizatoriai ir taip toliau, galbūt yra vietų.
Jeigu yra galimybė užtikrinti saugumą būsimo renginio ir užtikrinti taip, kad renginys atitiktų galiojančius teisės aktus, yra būtina skirti tas vietas, kurias prašo organizatoriai, jeigu nėra kažkokių kitų priežasčių. Šiuo atveju aš manau, kad tikrai tai yra įmanoma padaryti, net išlaikant susirinkimų įstatymę 75 metrų apie Seimą, taip sako, nedaug vietos liks. Nu tai klausykit, uždarykit Gedimino prospektą, tai jeigu iki Gedimino prospektos ten pastovi 2 valandas, jūs pažiūrėkit, visas Gedimino prospektas šį visą savaitgalį uždarytas, reiškiasi, dėl tam tikrų renginių ir niekas dėl to nekelia jokios problemos. Vilniaus, reiškiasi, Vilniaus dienos. Tai niekam ir korona neberūpi, ir galimybių pasai niekam neberūpi, nieko, festivaliai per visą Vilnių, reiškiasi, 3 dienas uždarytos visos gatvės. Nu, jeigu žmonės nori susirinkti būtent toj vietoj ir pamitinguoti, nu, tai 3 valandom ten uždarytas gatves ir leisti padaryti taip, kad tas kiekis žmonių tilptų toje teritorijoje, kurią atitveri fiziškai. Nu, įmanoma turbūt padaryti, taip?
Nu, policija įmanoma, tą patį pasakytų, kad yra įmanoma. Tušinti kopūstai ir sasiskos riebios tekančios ten labai jau kelia džiaugsmą kitiems. Gal ne visai tai malonu, kad tas sasiskų kvapas lenda per jų, reiškia, namų.
Aš ką tik noriu pasakyti, kad norint šitoj vietoj tarnybom užtikrinti būsimo renginio saugumą, man atrodo, kad yra pilnai įmanoma tą padaryti ir kad priežasčių, kodėl neleisti žmonėms šitoj vietoj rinktis. Ir, žinot, mes čia einam prie gilesnio klausimo, prie politinės cenzūros. Tam tikros, kas tą gali daryti, kodėl tą gali daryti, kokiais atvejais tą galima daryti. Aš vėlgi pasikartosiu, aš tikrai esu turbūt vienas didžiausių priešininkų šeimų maršo organizatorių ir esu vienas didžiausių oponentų tų minčių, kurios ten yra sakomos, man jos ten sveikų protų nesuvokiamos, yra 90% tų visų minčių, kurios ten yra šnekamos. Tai patikėkit manim. Bet aš ko bijau, kad mes pereisim tą tokią, kaip sakyti, Rubikono upę, kai mes įvesim politinę cenzūrą nesilaikydami teisės aktų. Ir tada mes eisim prie tokios situacijos, kai bet kas kitas norės organizuoti bet kokį kitą renginį, išsakyti bet kokią kitą nuomonę, nežinau, dėl šildymo kainų didėjimo, dėl maisto kainų augimo parduotuvėse, nežinau, dėl gyvūnų teisių nepriežiūros valstybėje ir panašiai, žurnalistų teisių pažeidimų, vat atsitiks kažkas, norėsit susirinkti prie Seimo ir jums taiga pasakys, kad negalit, važiuokit į Naująją Vilnią, ten kokioj aiškiai aikštė ir ten, reiškia, išreiškit savo įsitikinimus, turbūt nelabai džiaugsitės tokiu atveju. Raigardai. Nu tai, vat, man atrodo, kad aš bijau to, kad mes prieisim prie tokio dalyko, kai bus subjektyvus faktoriai, sprendžiantis, kodėl vienas ar kitas turi teisę daryti vieną ar kitą renginį ir prie politinių simpatijų, antipatijų, o tokiu atveju, nu, mes tikrai nukrypsim labai toli nuo demokratinės visuomenės sampratos, ko aš nenorėčiau.
Gerai, tai žiūrėsim, kaip čia viskas vyks. Aišku, įdomus čia ir pasisakymai yra iš vadovų miesto kai kurių. Ir jie tam tikrą prasme iliustruoja ir tai, ką jūs šnekate, ir jų pačių požiūrį į renginius, o kai yra toks požiūris, tai neilgai laukus gali sulaukti ir draudimų.
Bet tada, Raigardai, jeigu miesto vadovas nori išsakyti savo požiūrį, jam nereikia uždrausto renginio. Jis tai gali leisti jį pagal galiojančius ir išsakyti savo požiūrį. Yra tūkstančiai formų, kaip tu gali išsakyti savo požiūrį. Ir tai pačiai patinkančiai visuomeniai, kaip dabar yra daro kai kurie miesto. Merai. Tai, man atrodo, čia vienas kitam neprieštarauja, nereikia suplakti dviejų dalykų į vieną. Kaip sakant, Dievo dovanos su kiaušinienė, nereikėtų plakti vieną vietą.
Gerai, kiti dalykai, čia daug dar visko yra mūsų valstybei. Skiepimo politika, skiepimo tempai, planai ir apskritai visi mechanizmai, jūs kaip vertinat?
Žinot, aš pasikartosiu turbūt, ką esu jau keletą kartų sakęs. Man atrodo, vėlgi, aš tikiu, kad visi, kas ką, kokius veiksmus daro susijusi su skiepijimu, siekia tam, kad visuomeniai būtų geriau. Niekas nedaro jokio veiksmo, ar tai vyriausybė, ar tai kažkokie ministrai, ar tai dar kažkas, kad būtų blogiau. Visi bando daryti kažką, kad būtų geriau. Tačiau man atrodo, ko trūksta šiai dienai, kad iš tiesų tų tokių prievartinių mechanizmų, jeigu galima pasakyti, arba mechanizmų, kurie, aš vengiu to žodžio prievartinių mechanizmų, kurie žmogui palieka mažai galimybės pasirinkti, jų taikoma šiai dienai pakankamai daug ir jie tikrai ne visada yra tikslus. Nu, aš irgi esu skiepų šalininkas, aš vakar savo antrą sūnų paskiepijau, kuriam 14 metų tikrai, bet nu, man kyla klausimų, jeigu mokslininkai sako vienu balsu, kad skiepytas žmogus gali užkrėsti praktiškai lygiai taip pat, kaip neskiepytas. Nu, tai tas tada atskirimas tų žmonių į srautus, man atrodo, jis netenka prasmės. Ir aš turiu, štai vat savo bandau užduoti klausimą, tada kodėl tai yra daroma, ir aš to atsakymo nu, nerandu, ir ministrų klausiu. Ir tai atsakymai
kas, kodėl
man,
daroma?
Kodėl atskirinėjimas srautas, vat, sakykim, tų skiepytų, nuo skiepytų žmonių per tą galimybių pasą tą patį, kai iš principo, ar skiepytas, ar neskiepytas, jis lygiai taip pat užkrečia.
Tam, kad taip pasiskiepyt, neatskirinėjo.
Tai, va, labai gerai jūs privedėt prie to, ką aš ir sakau. Tai matyt, tikslas yra neatskirti užkrečiančius, neužkrečiančius žmonės, nes visi užkrečia, bet tikslas yra skatinti skiepytis. Tai tada paklauskim savęs, ar nėra būdų kažkokių kitų, galbūt efektyvesnių, kaip ir, nu, sakykim, nu, duokim kiekvienam vyresnio amžiaus žmogui, kur yra tikrai didžiausia rizikos grupė, po 150 eurų. Grinais.
Va, taip, čia aš kirdėjau visokių čia, o po 100, po 150.
Nu, bet Raigardai, žiūrėkit.
Aš siūliau iPhone'us duoti jauniems
žmonėms. Bet kaštų naudos analizė sako, kad daug pigiau duoti žmogui 150 eurų, kad jis pasiskiepytų, negu paskui jį dvi savaitės gydyti ligoninėje, pajungus visą sveikatos apsaugos sistemą, visus aparatus, neduok dėvę dar animacijos, skyrių ir panašiai. Nu tai, nežinau, sumažinkim kažkokį gyventojų pajamų mokestį pusėj metų, jeigu žmogus pasiskiepijosi
su kokia nors paskata dėl to, kad nuvedė.
Dėl
sąmoningumo.
Dėl to, kad nebenori dar vienu metu praleisti namie prie kompiuterio, o nori gyvai mokintis
bet,
ir būti klasėse.
Bet iPhone'o negavo, ar ne, už skiepą?
iPhone'o negavo, ne.
O jeigu dalintų dabar iPhone'us kitiems, pavyzdžiui, kaip jūs reaguotumėte, tai jūsų sunus iPhone'o negavo, o kitas, kuris užsispyrusiai nesiskiepė, gautų iPhone'o skiepą.
Aš reaguočiau labai ramiai. Aš tikrai džiaugiuosi, kad man ir mano šeimai užtenka sąmoningumo suvokti.
Gal savo padovanot gali tiems besiskiepė?
Ir turiu panaudotų, galėčiau padovanoti, jeigu kažkam tai būtų tikrai paskata. Bet, nu, aš labai džiaugiuosi, kad man ir mano šeimai užtenka atsakomybės ir suvokimo tos situacijos ir matymo, kad, nu, aš matau, kad, nu, šitas sprendimas yra turbūt vienintelis. Nepaisant to, kad kiti mano net kolegos frakcijų ir partijų mano kitaip. Nu, mano asmeninė yra tokia nuomonė. Ir man užtenka tos sąmonių. Bet jeigu yra, aš net nebijoju, kad yra žmonių, ypač iš tų didžiausių rizikos grupių, iš pagyvenusių žmonių, kurie tikrai yra dideliai tikimybė, kad jeigu susirgs, bus hospitalizuoti arba neduok dėlė.
Bet dar kodėl jiems, aš bandau suprasti, ne,
nu,
viskas tvarko, aš
jūsų, kartais, Raigardai,
kodėl
nu,
duoti reikia jiems 150, jam atvažiuoja skiepų busas, ateina su švirkštų žmogus
nu,
prie
Raigardai,
pat
bet
rankos,
jeigu, bet jeigu
ko
tai,
dar
Raigardai, bet jeigu tai yra tai, ko jam trūksta, kad galutinai apsispręs. Nu tai yra pigiausias variantas valstybei, negu kad paskui jį gydyti.
Ne, tai be abejo,
nu, tai,
bet...
O matot, o vat, su galimybių pasu, čia tokia filosofinė diskusija, vis tiek, ar žmogus, ar tada, kai žmogus jaučiasi prievartaujamas, ar tai gali būti jam paskata, ir kokiai daliai visuomenės tai gali būti paskata. Aš, pavyzdžiui, šalininkas esu to galimybių paso, aš jiem pritariu. Tačiau aš manau, kad tai yra neefektyvi priemonė, taip, nu, tam momentui kilstelėjo šiek tiek tas skiepų dydis, bet jūs pažiūrėkit, visuomenės nuomonės kokios, visuomeniai kokia emocija dėl šito priemonių. Eina žmonės, kaip prievartaujami skiepytis, ir reiškia, nu, tas emocinė sveikata, psichologinė visuomenės sveikata irgi yra labai svarbu.
Čia matyti ilga diskusija būtų dėl to, kad žmonės, kurie
diskusija...
yra sąmoningi kaip jūs arba kaip aš, kurie stovėjo eilėse per šitant šalčius ir taip toliau ėjo, ieškojo skiepų, būtų primokėję patys, aš gal būčiau ir sumokėję, jeigu,
tai,
jeigu, euro, jeigu būtų, būčiau galėjęs gauti jį ten greičiau ir visą kitą, bet taigi ne.
Raigardai.
O dabar jūs sakote, mes su jumis esame čia kvailiai, o tie,
ne,
kas reiškia,
ne,
vat, ilgai tempia
ne.
Ir nesamoningi, jiems duokia
ne, Jūs labai teisingai sakot, bet mes turime matyti visą paveikslą. Visas paveikslas yra tas, kad visuomenė yra skirtinga. Ir tokia visuomenės dalis, apie kokią jūs dabar šnekat, ji nėra absoliuti. Jos yra 50%, 60%, tvarko, išsprendėm šitą klausimą su ta visuomenės dalim. Toliau turim spręs klausimą, ką darom su ta visuomenės dalim, kur yra 40% likusių. Ir va šitoj vietoj mes prieinam prie kitų sprendimo būdų, kurie turi būti taikiami, kiti sprendimo būdai, negu tai visuomenės daliai, kuri suvokia savo sprendimų būtinumą.
Ir šitoj vietoj,
gal žmogus taip suvokia, nu, va, aš nežinau, nu, gal jis suvokia, kad jam duok 100 eurų, jis pasiskėpės. Nu, imktų tą 100 eurų, nu, šiai dienai, nu, tikrai valstybei kainuos ženkliai pigiau, negu kad ligoninės užpildytas, negu kad, reiškiasi, tokie įvykiai, kokie vyksta, kad aš nežinau, kas buvę. Nu, man kolega pasakojo, kas savanoriauja tose ligoninėse, kas darosi iš tiesų. Nu, jūs pažiūrėk, nu, imktų 100 eurų, jeigu žmogui padeda apsispręsti, jeigu jo suvokimo lygis yra toks, tvarkoj, nu, mes turim taikytis prie tų žmonių, mes turim bandyti ne juos prievartauti ar priversti.
Tūkstančio, pavyzdžiui, kaip
nu, reiks tada. Tūkstančio, ieškosim kitų būdų, galbūt tada ir prievartos mechanizmo, jeigu tokių, kuriems reikia.
Jūs prielaidą darot, kad prievaita galėtų nu, tai, būti vis dėlto,
nu,
jeigu neužteks 150.
Apribojimas kažkokių galimybių, nu, jeigu žmogus, jeigu tokių liks ten, nežinau, 5% ar 7%, galų gale, nu, tegu tie 7%.
Nes lietuvis biznierius, jeigu kitams duosi 153 skiepą, jis už 1000
galų tada. Galų gale tie žmonės, kurių liks ten 7-10%, tegu nesiskiepia. Nu, jeigu jie taip galvoja. Nu, 90% bus paskiepyta. Mes 100% tikrai nepaskiepysim. O net ir paskiepius 100%, tas visuotinis imunitetas, bandos imunitetas, jis nesusidarys. Bet kuriuo atveju, nereikia bandyti 100% paskiepyti. Reikia bandyti padaryti tą, ką galim padaryti maksimaliai. Ir iš to vietoj aš nesutinku su prezidento užbrieštais skaičiais. Jis brėžia neaišku, iš kur tuos skaičius 90% dabar sugalvoja. Buvo 70, dabar 90 išsimėguoja.
Apie tai. Čia mokslininkai sako.
Aš manau, kad daug svarbiau yra rizikos grupėse paskiepyti iki 100%, o jaunimo grupėje galim palikti ir 60%, kurie neserga arba serga labai lengvom formom, besimptomiam ir patys to nejaučia. Tai visus dėti vieną kurpalį irgi nėra protinga. Ir tą bendrą procentą skaičiuoti visuomenės, jis irgi nėra pats protingiausias būdas. Čia prisimenu, štai kaip filme tokia išraiška buvo vienas tokia išreiškimas, kai sakė Benderis Berotskis, kam jums pinigai, jūsgi fantazijos neturit. Nu tai su šituo dalyku kovoti ir ieškoti išeičių. Man atrodo, irgi visų pirma, ko reikia, tai ne tiek pinigų ir resursų, kiek fantazijos.
Plačios širdies Andrius Mazuronis šiandien pas mūsų laidoje. Dar vienas klausimas, ar ten užkuliusiuose, ką nors girdėjot, Skvernelis kūrė naują frakciją?
Girdėjom ir labai pergyvenom, nes mum ateinančių sesijų opozicijos lyderis, kaip ir priklausytų pagal opozicinį susitarimą, kurio vaidmenyje aš asmeniškai labai tinkamą matyčiau mūsų frakcijos kolega, man atrodo, Artūras Skardžių, turbūt nerasit geresnio oponuotojo valdančiai daugumą iš mūsų frakcijos, kaip kad Artūras. Tai labai pergyvenam, kas bus ir iš tiesų skaičiuojam tuos balsus, nes akivaizdu, kad ateinančių sesijų matyt rugsėjo 10 mes matysim susikuriančią naują frakciją. Tik dabar visiems to klausimo jau kaip ir nebėra likęs vienintelis klausimas, kokio dydžio bus ta frakcija ir tada
ar... Skvernelio frakcija bus tai.
Skvernelio frakcija matyt tai.
Jūs jau žinote, turite žinių apie tai
pakankamai. Nu, kad man atrodo visi jau turi žinių apie tai ir
ne, visi nujaučia, bet
ir aš nujaučiu ir manau, kad nujaučiu pakankamai teisingai, man taip atrodo, iš to, ką matau, kad ponas Karbauskis Skvernelį tiesiog nepalieka kito būdo ir kito varianto. Jis labai aiškiai parodė į duris. Dabar tik laiko klausimas, kada tos duris atsivers ir kada pro jas bus praeita ir koks kiekis žmonių pro jas praeis. Tačiau kryptis valstiečių žaliųjų frakcijos vadovo jau labai aiškiai parodyta tiem žmonėm, kurie masto šiek tiek kitaip. Tai dabar tik laiko klausimas ir mums labai svarbu, kiek išeis, nes ar opozicijos lyderiui užteks, ar valstiečių žaliųjų frakcijai ir darbo frakcijai suformuoti, ar reikės ieškoti kažkokių kitų variantų.
Dėkui jums, Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, darbo partijos frakcijos narys, šiandien buvo opozicijoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Iki.